Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví a vítá Iveta Richtaříková u pořadu Letem světem internetem. No a začneme dnes článkem, který vyšel 13. srpna na serveru Protiproudu. Článek má titulek Severní Korea. Neškodný pudlík. Zapomeňte, podzemní komplexy a falešné cíle čekají. Vylámou si Američané zuby, Korejec není Arab. Ostrostřelec Kim je připraven. Chce Trump další vietnamské pokoření? Andrej Kruc varuje, že v případě napadení Severní Koreje to Američané rozhodně nebudou mít tak jednoduché, jak si nejspíš stále představují. Je až zarážející naivita mnoha lidí, kteří věří tomu, že ráno stačí americkým supermanům s drtivou technologickou převahou vypustit okřídlené rakety, které rozrazí štít protivzdušné obrany severokorejského pudlíka, na oběd pak přiletí letadla se stealth technologiemi vše vybombardovat a večer si hrdiní američtí chlapci dají vítězný hamburger s kolou na vojenské základně. Tak takhle to opravdu fungovat nebude. Podtitulek Kim není nepřipraven. Severokorejci se již téměř 50 let připravují na další ozbrojený konflikt s americkými bastardy v uvozovkách. Momentálně jsou přibližně na úrovni Německé demokratické republiky v roce 1989, takže zdrojů na vedení války mají dostatek. Téměř 50 let Severokorejci podrobně studují americké vojenské aktivity a postupy a znají je opravdu velmi detailně. V první řadě při vypuštění okřídlené rakety musí být známý cíl, vůči němuž útočí. V Severní Koreji neexistuje americká ani jihokorejská špionážní síť, takže veškeré informace sbírají Američané z družic. Oklamat družice není až takový problém. Severokorejci přesně vědí, kdy a po jakých trajektoriích americké špionážní družice létají. Takže všechny cíle, které Američané vidí a znají, jsou možná falešné cíle. Již 50 let Severokorejci budují svá logistická, průmyslová a vojenská centra hluboko pod zemí. Pod zemí se nacházejí i bunkry pro civilní obyvatelstvo, které je patřičně zmanipulované a připravené bojovat proti americkému agresorovi. Jak vypadají severokorejští komandos v uvozovkách a jak absolvují výcvik, se můžete podívat zde. A tady je video. Podtitulek Pobřeží je připraveno. Téměř 70 severokorejských ponorek a množství menších lodí vyzbrojených účinnými torpédy představuje silnějšího protivníka, než si Američané představují. Severokorejci mají raketové protilodní baterie, modernizovaný systém protivzdušné obrany S-200 s velmi zajímavými parametry, které mohou Američany nepříjemně překvapit. Většina odborníků dobře ví, že americké letectvo by v případě útoku mělo relativně vysoké ztráty. Kromě toho mají Severokorejci, jak známo, jaderné zbraně. Největší problém nastane, pokud se Američané vylodí na severokorejském území nebo proniknou na severokorejské území z jihu. Každý metr jihokorejského a severokorejského území je zmapován, severokorejské dělostřelectvo je skvěle zaměřené a zastřílené. Již v Iráku dokázalo jednoduché dělostřelectvo způsobit Američanům poměrně vysoké ztráty, a to i přes jasnou americkou dominanci ve vzdušném prostoru. Americké letectvo nedokázalo v irácké poušti včas eliminovat všechna irácká děla, není jasné, jak to chtějí udělat v severokorejských horách. Navíc severokorejci mají lepší vojenskou disciplínu než Arabové. Stačí se podívat na mapu, uvědomit si, ze které části moře mohou Američané přijít a co si na ně Severokorejci připravili. Zaminované oblasti, všudy přítomné rychlé torpédové čluny a lodě, 70 ponorek, celé pobřeží kryté protilodními raketami. Kromě toho z Číny přicházejí zprávy, že v případě napadení podpoří Severní Koreu. Podtitulek: nelze srovnávat. Co budou dělat američtí pěšáci, když se na území Jižní Koreje setkají s příslušníky severokorejských speciálních komand, infiltrujícími jihokorejské území a určenými k tomu, aby co nejsurověji lovili americké skalpy? Jak Američanům v totálním chaosu a při promíchání bojových pozic pomůže jejich vyspělé letectvo či rakety? Budou střílet své vlastní pozice? Na to Američané nemají, stejně jako nemají na to, aby snesli další potupu v mezinárodní aréně a další politickou krizi v USA zapříčiněnou americkými ztrátami. A do toho Severokorejci vybombardovaný Soul a Tokio. Technická převaha Američanů, velmoc se všemi výhodami na své straně. Zapomeňte, Severokorejce nelze srovnávat s Araby. Pokud to někdo dělá, svědčí to o jeho hlouposti, nadutosti a nakonec bude velmi nepříjemně překvapen. A teď se podíváme na Parlamentní listy, kde vyšel včera článek, který má titulek Co kdyby si dítě přivedlo domů muslima či muslimku? Ptali se ve všech zemích Evropské unie. Výsledek za Česko ohromí. Na serveru MapPorn je k nahlédnutí mapka, která dává nahlédnout pod pokličku národů Evropské unie. Naznačuje, občané kterých států Evropské unie jsou tolerantnější k lidem, kteří si za partnera vyberou černocha či za partnerku černošku. A co teprve, když někdo zbalí muslimku? Líbí se to Evropanům? Raději se podívejte sami, jak si stojí Česká republika. Server MapPorn uveřejnil 4 mapy států Evropské unie, na kterých je dobře zachycena tolerantnost občanů jednotlivých států EU k lidem, kteří se rozhodnou chodit s muslimem či muslimkou, židem či židovkou nebo s černochem, respektive s černoškou. Státy, kde jsou lidé tolerantní, jsou na mapce vyznačeny zeleně, čím více tolerance, tím zelenější. Netolerantní společnosti jsou vybarveny červeně. Čím je barva rudější, tím je společnost méně tolerantní. Na mapu upozornil server Britské listy. Konkrétně měli lidé odpovědět na otázku, jak by se cítili, kdyby jejich potomek začal chodit s černochem, respektive s černoškou. Pokud jde o Českou republiku, tak ke vztahu s černoškou či černochem se staví vstřícně jen něco mezi 20 až 30% populace. Na Slovensku je to podobné. Celoevropský průměr přitom činí asi 64% tolerance vůči vztahům s černoškami. Česká republika tedy silně zaostává. Dokonce i Maďarsko nebo Polsko jsou tolerantnější než my. V Maďarsku by vztah s černoškou tolerovalo něco mezi 40 až 49% obyvatel a v Polsku je to dokonce 50 až 59% společnosti. Totéž platí o Německu. Ještě tolerantnější jsou lidé ve Francii nebo ve Španělsku. Vztah s černochem či černoškou by tam nechal v klidu 70 až 79% populace. Pokud váš potomek začne chodit třeba s Vietnamkou či Japoncem, čili s Asiaty, česká společnost prý bude podobně kritická jako v případě černochů. Skrz prsty na vztah s Asiatem nebude koukat jen asi 20 až 29% populace. Na Slovensku jsou na tom stejně. V Polsku už bude tolerantní nadpoloviční většina lidí, 50 až 59%. V Německu už bude vztah s Asiatem tolerovat přes 60% populace, ve Španělsku se číslo přiblíží skoro k 90% a ve Švédsku dokonce takřka ke 100%. Pokud tedy bude vaše dítko chodit s Vietnamkou ve Švédsku, většině lidí to tam bude lhostejné a nebudou s tím mít problém. Mezi Českem a Švédskem tak činí rozdíl v toleranci 70%. Průměr tolerance států Evropské unie ke vztahu s Asiaty činí 69%. Jenže to ještě není to nejhorší. Pokud by si váš syn nabrnknul muslimku, v české společnosti se podle mapy se zlou potáže. Takový vztah bude totiž tolerovat jen 10 až 19% společnosti. V již zmíněném Švédsku to bude 60 až 69%. Česko a Slovensko jsou na tom opět stejně. A navíc je to absolutně nejnižší výsledek z celé Evropské unie. V průměru platí, že polovina populace EU nemá se vztahem svého dítěte a muslima problém, zatímco o druhé polovině občanů EU se to říct nedá. Ve Finsku by na takový vztah nekoukalo skrz prsty jen asi 30 až 39% lidí. Není bez zajímavosti, že i Maďaři jsou prý tolerantnější než my. Vztah svého potomka s muslimkou tam nechá v klidu 40 až 49% populace. Trochu lépe si Česká republika stojí jen ve vztahu k Židům. Pokud vám doma váš syn oznámí, že bude chodit s židovkou, vězte, že to nebude vadit 40 až 49% vašich sousedů. To je jediná mapka, kde se Česká republika liší od Slovenska. Tam by vztah s židovkou nevadil jen 30 až 39% lidí. V průměru je prý 69% obyvatel EU tolerantních k partnerským svazkům se Židy. Tak vážení a milí přátelé, z toho vidíme, že na tom prozatím jsme docela dobře, že jsme obezřetní. A na druhou stranu je z toho ale vidět, jak naše vláda, jak představitelé jednotlivých stran a všechny ty složky, které tvoří onu vládnoucí kastu, tak jak je jim naprosto lhostejné, co lidé u nás chtějí. Jdou přes mrtvoly za svým cílem a absolutně proti vůli zdejšího obyvatelstva. Byť se tváří, že nikoli. A na Parlamentních listech ještě zůstaneme a přečteme si článek od pana Martina Kollera, který vyšel včera v 9 hodin večer. Článek je dlouhý, nicméně nesmírně zajímavý. Má titulek Celoživotní pubertáci z Bruselu plodí parazitické povaleče z neziskovek. Martin Koller radí, jak se této zhoubě postavit a vychovat z mladé generace slušné lidi. Současná realita je ta nejlepší škola života. Bezpečnostní analytik Martin Koller se tentokrát zamyslel nad rolí, kterou má hrát mladá generace při zajišťování bezpečnosti země a nad tím, jak by při těchto úkolech dokázala obstát dnešní mládež. Následují i rady, co dělat se vzdělávacím procesem, aby se situace zlepšila. Celý život poslouchám kritiku na téma mladší generace, jen se mění moje pozice. Kdysi jsem patřil ke kritizovaným, například v době, kdy jsem si nechal neuměle přerůst dříve vzorně ostříhané vlasy, protože jsem chtěl vypadat jako Beatles. Vypadal jsem jako idiot a místy jsem dokonce používal sponku do vlasů, kterou jsem odcizil matce. Dnes sleduji některé mladistvé zjevy na ulici s údivem, místy až s odporem. Avšak občas si ještě připomenu svůj účes ze 60. let a říkám si, že ty zjevy jsou v naprosté většině dočasné. Situace se za historicky známé období vývoje lidstva moc nezměnila, střed generací zde byl, je a bude. Nicméně se v posledních dekádách změnily podmínky a za to si můžeme v mnoha případech sami. Nedrželi jsme se slov prezidenta osvoboditele, který říkal, že před zlem se neustupuje, se zlem se bojuje a zlo se poráží. Neříkal nic o zbabělosti, politické korektnosti, podlézání cizákům či zrazování národa. Byl to živoucí symbol především pro mládež. Proto si musíme položit několik otázek. Především, zda je současná mládež opravdu horší než ta dřívější, kdo to zavinil a co s tím můžeme dělat. Podtitulek: Politika a ničení mladé generace. Mládež vždy projevovala odpor proti konvencím a systému. Nakonec se do nich o několik let později zařadila. Typickým příkladem z novější doby jsou američtí yuppies. Patologické případy, které nevyrostly z puberty, mnohdy levičácké nebo fašistické, bohužel vidíme dnes v politice a hlavně v Bruselu. Jsou to nejlepší vzory pro současné povaleče a parazity z politických neziskovek. Pravděpodobně proto, že se nedokázali uživit jinak než politikou a parazitováním na jiných, neboť se touto v uvozovkách prací počínaje organizováním výtržností, útoků na státní symboly a demonstrací, zabývali prakticky od dětství. Vesměs se nejednalo o žádné chudé sociální případy a právě pohodlný život je dovedl k arrogantnímu kálení do vlastního hnízda, což by ani tak nevadilo, jestliže chtějí žít v exkrementech. Nicméně oni se za několik desítek let protlačili jako vzájemně se podporující zločinecká organizace až do vedení Evropy. To jim umožňuje podporovat politické neziskovky, prodejná média a především pokálet celé okolí afroislámským multikulturalismem, včetně snahy umlčet všechny, jimž se ten smrad nelíbí. Většina z nich si díky citové chudobě a sobectví nepořídila děti a zůstalo jim zastydlé myšlení 60. let, kdy byly aktuální zcela jiné problémy než v současnosti. Zkorumpovaní zelení levičáci v roli dinosaurů posluhující nadnárodním korporacím. Můžeme konstatovat, že právě vedení EU ze všeho nejvíc připomíná mafiánský stát zločinu, tedy Rusko období Gorbačova a Jelcina nebo Sicílii. O tom by se dal napsat nejen článek, ale celá kniha. A jak známo, ryba, Evropská unie, smrdí od hlavy. Kdo v tom nechce žít, měl by prosazovat odchod. První poučení, které z tohoto vývoje můžeme odvodit, je požadavek apolitického školství a možnost vstupu kohokoliv do politiky až několik let po ukončení školního vzdělání, bez ohledu na dosažený stupeň a především získání životní praxe mimo politiku. Člověk, který nepracoval, nevytvářel hodnoty, neřešil běžné životní problémy a neplatil daně, nemá v politice co dělat, protože nechápe životní zájmy většiny občanů, které má zastupovat. Výsledkem politické kariéry od dětství jsou arrogantní, prodejná, sobecká a bezohledná individua, jaká můžeme vidět především mezi všemožnými ekology, politickými neziskovkáři a ochránci čehokoliv, kteří se mnohdy hrabivě transformovali na státem placené parazity, islamizátory a nepřátele našeho národa. tragické případy, které jsou schopny pro udržení pohodlného koryta doslova čehokoli, vidíme nejen v Bruselu, ale i v našich zavedených stranách a hnutích. Z toho vyplývá další poučení, a to zastavení státní podpory všemožným neziskovkám, pokud nepřinášejí pozitivní efekt, tedy především politickým a ideologickým bez toho, zda se prohlašují za sociální, humanitní a podobně. Můžeme bez nadsázky konstatovat, že politické a ideologické neziskovky jsou místem systémového ohlupování a morálního rozvratu části mladé generace. Samozřejmě pod rouškou humanity, pravdy, lásky a lidských práv. Nejlépe je to vidět na slavné klinice vedené Zelenými, počínaje otravováním celého okolí špínou a drogami. Zde je třeba zdůraznit, že politické, především multikulturní neziskovky mají mohutnou podporu ze strany Evropské unie, zatímco ty pozitivní, které se starají o potřebné lidi a ochranu přírody, mnohdy doslova živoří. Podporu politických neziskovek od státu i ze zahraničí je třeba postavit pod plnou finanční kontrolu s tím, že naprostá většina mladých neziskovkářů bude pracovat bezplatně jako praví humanisté a budou si na svoje aktivity vydělávat poctivou prací. Rovněž jejich blahobytné vedoucí v uvozovkách kádry, které se předvádějí v ČT24, nebudou pobírat víc než minimální plat, a to jen po omezenou dobu. Chce-li někdo provozovat islamizaci, ideologické islamizační show ve školách či dovoz ilegálních migrantů pod pláštíkem humanity, nechť tak činí za svoje, včetně plné odpovědnosti za zdravotní a bezpečnostní rizika a nikoli z našeho. Politické neziskovky jsou místem, kde se mládež učí dostávat peníze za nic nebo za zbytečnou práci, ne-li přímo protinárodní politickou agitaci, nápomoc islámskému terorismu a obchodu s drogami. Vzorem prvního kroku k řešení může být jak americký zákon FARA z roku 1936, tak nedávný ruský zákon, který z něho vychází. Závěrem je třeba znovu upozornit voliče na fakt, že po dosažení minimálně 1,5% hlasů ve volbách do parlamentu dostane příslušná strana či hnutí státní příspěvek, který umožňuje vedení takového spolku bezpracný život a realizaci další politické činnosti. To je cílem všemožných straniček, včetně těch, které úzce spolupracují s neziskovkáři. Jejich vůdcové si žijí v přepichu, zatímco hloupí pěšáci chodí na demonstrace, prodávají drogy, někdy i těla. Podtitulek: Vzory z minulosti. Možná nezaškodí si krátce připomenout minulost. Po osvobození od rakouské okupace bylo základem státu vlastenectví. Opíralo se nejprve o historické tělocvičné organizace Sokol, dělnické tělovýchovné jednoty a organizace Orel. Kromě toho existovaly osvědčené mládežnické organizace Scout a Junák a téměř zapomenutá nejmladší Vlčata. Dalším velkým vzorem byli legionáři ve Francii, Rusku, Srbsku a Itálii, prezident Masaryk, generál Štefánik, odbojáři z tzv. Mafie a vojáci, kteří povstali v rámci nenáviděné rakouské armády. Velké úctě se těšili slavní konstruktéři, stavitelé, ale rovněž vlastenečtí umělci. Bylo to obrovské množství vzorů, ale všechny vlastenecké, případně i humanitní, které se opíraly o osvědčené civilizační hodnoty, počínaje národem a rodinou jako jeho základem. Školy byly vlastenecky zaměřeny a vedly žáky a studenty k přínosnému civilizovanému životu. Školství se opíralo o pedagogy, kteří vštípili mladé generaci vlastenectví, úctu ke státu jako ochránci národa, smysl pro pořádek, povinnost, zodpovědnost, schopnost spolupráce a organizované činnosti, praxí osvědčenou hierarchii, úctu k rodině a zkušeným občanům. Tělesná výchova vytvářela dobrý základ brannosti. Na něčem takovém je mimochodem postaven čínský úspěch současnosti. Nepotřebovali jsme žádné neziskovky a národ byl ochoten bránit vlast, opakuji vlast, která se jmenovala Československá republika. Druhá světová válka a odboj proti totalitě směřující ke sjednocené nacistické Evropě byly drastickou školou vlastenectví a proto se objevily další vzory. Předválečné branné, mládežnické a sportovní organizace pokračovaly v činnosti. Snaha po únorové vlády o jejich transformaci se příliš nezdařila s výjimkou Svazarmu. Značná část organizací pionýrů, svazáků a zapomenutých jisker se utápěla ve formalismu, stávala se otravnou povinností a politickým pokrytectvím. Svazáčtí vedoucí sněli, stejně jako dnešní neziskovkáři, o bezpracných a dobře placených politických korytech. Někteří se dočkali až po listopadu 1989 a vstupu do EU. Neustálé tupé politikaření a primitivní propaganda plná podlézavého omílání lásky k SSSR, vedoucí úlohy KSČ a vlády dělnické třídy dokázalo otrávit i mnohé věřící komunisty. Znehodnotilo pozitiva typu vysoké sociální mobility, plné zaměstnanosti, bezplatného zdravotnictví, sociálních jistot a levných bytů, ale i odkaz hrdinů protifašistického odboje a obětí nacistického teroru, genocidy a holokaustu. Rodiče učili děti neříkat, co si myslí, a raději se neptat na politické problémy. Dnes vidíme totéž. Pozitivní vzory ubývaly a výsledkem rozvratu společnosti se stal i rok 1968. Následně se problémy ještě prohloubily. Došlo k situaci, kdy se chopily moci skupiny opět bezuzdně podlézající cizím, v tomto případě sovětským zájmům, bez ohledu na spoluobčany. Situace se opakuje v současnosti, kdy vidíme podlézání mnohých našich politiků vedení EU. Kde má tedy současná mládež brát vzory? Měli jsme je po roce 1918, také po roce 1945, někteří i po roce 1948. Ale jaké vzory má současná mládež dnes? Nepotrestané kriminální šíbry podílející se na rozkrádání státu, zkorumpované politiky pohrdající vlastními voliči, arrogantní protekční nevzdělance na vedoucích postech, zbohatlé arabské narkodílery, celoživotní hospodské povaleče žijící ze sociálních dávek, feťáky na technopárty, umělce a novináře podlézající každému režimu, tanečníky s holými zadky na Prague Pride, kněze, kteří nejsou knězi a přitom kážou morálku, omezené žvanily a propagandisty, které vydává ČT za odborníky, zbabilé generály ochotné levně prodat cizákům čest, zadek, případně i svoji uniformovanou konkubínu, neziskovkáře parazitující na státu, sportovce vydělávající peníze někde v cizině bez potřeby používat mozek, černé hrdiny vybavené pouze svaly lesních primátů či dobře honorované prostitutky vykukující z každého amerického filmu. Propaganda ukazuje, že stačí být mladý, blbý a arrogantní. Opravdové vzdělání není třeba, nahradí je Facebook. Opravdová práce není třeba, politické neziskovky zaplatí stát z daní těch, kteří pracují. Podtitulek: Hlavní problémy současnosti. Kromě destruktivního vlivu neziskovek a naprostého nedostatku pozitivních vzorů je třeba poukázat na důležité faktory cíleného rozvratu a demoralizace mladé generace. Jsou to rozpad pozice státu jako ochránce občanů, rozvrácené školství, rozvrácená rodina, nezaměstnanost, zahraniční vlivy směřující ke kolonizaci a potlačení svobody a bezpečnosti našich občanů, rostoucí kriminalita, kriminalita, média, drogy, digitální demence spojená s individualizací a vliv velkoměstského prostředí. Dalších problémů je celá řada. Inspiraci lze hledat třeba z hlediska vývoje Ruska a Číny za posledních 30 až 40 let. Nicméně mnozí z nás mají o problémech poměrně jasnou představu, mnozí i praktickou. Proto je třeba se po 27 letech propadu a omílání minulosti zaměřit na budoucnost. Podtitulek: Cesta k nápravě. Problémy, které se nahromadily za několik desítek let, nelze odstranit mávnutím čarovného proutku, obzvláště v zadlužené kolonii. Bude to dlouhý proces, i když k němu bude politická vůle a voliči budou myslet vlastní hlavou a chodit k volbám hájit svoje zájmy. Potřebujeme pro celou zemi, včetně mládeže, něco jako New Deal prezidenta Roosevelta nebo zlín z doby prvního ševce Bati. Potřebujeme spolupráci civilizovaných občanů pro lepší budoucnost, více vlastenectví, národního povědomí, práce, vzájemné úcty, perspektivu pro všechny. Schopné politické lídry obklopené odborníky, nikoli skorumpované podvodníky obklopené zloději, žvanivými pisálky, arrogantními sprosťáky, parazity a neziskovkáři. Základem takové společnosti musí být aktivní pracující občané, kteří jsou zároveň vzorem svým dětem. Tak začínala Československá republika, na níž byla velká většina občanů hrdá i přesto, že nebyla zdaleka sociálně spravedlivá. A přesto za ní mnozí naši občané položili život, neboť to byli civilizovaní vlastenci vychovaní ve vlasteneckých rodinách a školách na základě vlasteneckých vzorů. Školství je třeba navrátit vážnost a místo ve společnosti. Škola je symbolem státu stejně jako úřad prezidenta, demokraticky zvolená vláda či parlament, ale rovněž pošta, policejní stanice, soud nebo vojenská kasárna, místní úřad či státní nemocnice. Bez těchto institucí hrozí rozchvácení a privatizace státu zločinci a cizinci, jako v Rusku počátkem 90. let, se všemi dopady na obyvatele. Měl bych ještě jmenovat státní rozhlas a televizi, ale z hlediska vývoje v Českém rozhlasu si nejsem jistý a ČT rozhodně již několik let nepůsobí jako státotvorný prvek. Neúcta ke škole a státu se odvíjí od neúcty k pedagogům. Ta je v řadě případů logická, nelze přehlédnout, že vysokoškolský profesor Martin Putna získal profesuru po veřejné trapné komedii založené na zdůrazňování vlastní homosexuality. Stejně orientovaný pan Kohout se nechal titulovat jako profesor a následně se předvádí na Prague Pride. Mezi mými známými je několik homosexuálů, ale žádný z nich se této komedie nezúčastňuje a popravdě řečeno si je tam ani nedovedu představit. Je logické, že pokud se tam předvádějí profesoři, těžko lze očekávat úctu ze strany občanů. Další profesor, a to Drahoš, byl spoluautorem profesora Putny při výrobě neslavné výzvy vědců podporujících islamizaci. Ani ta nepřispěla k prohloubení úcty občanů k vysokoškolským pedagogům. Nicméně řadu problémů ve školství lze odstranit poměrně rychle, pokud budou mít politici zájem na budoucnosti českého národa. Některá řešení jsem naznačil již v článku z minulého týdne. Část níže uvedených se netýká přímo škol, pedagogů a studentstva, ale slouží jako dílčí řešení k získání financí, k zapojení pustnoucí části mládeže do společnosti, zvýšení kvality výuky a zlepšení morálky. Lze navrhnout následující opatření. A teď je první bod. Především je třeba v mladé generaci prosadit povědomí zákona, práva a spravedlnosti a historii osvědčených civilizačních hodnot. Nezaškodí ani náboženství pro věřící, především pro rozvoj zodpovědnosti, vztahu k bližním a rodině, ovšem na národním a vlasteneckém základě a z úst věřících kněží, nikoli bývalých socialistických kádrováků a jiných propagandistů cizích zájmů, kteří se za kněze sami prohlásili. ohlašují. Vrátit se do systému, kdy se dobrá práce, pořádek a civilizované chování vyplácejí a opak postihuje, nikoli omlouvá a ochraňuje. Ukončit ničím nepodloženou představu, že stát se musí starat o každého lumpa stejně, ne-li lépe, než o slušného občana. Netrestaný zločin bují. Další bod. Nemilosrdně vylučovat ze škol žáky a studenty, kteří násilně či psychicky terorizují okolí a kradou, a posílat je do různých stupňů nápravných škol. Je třeba oddělit plevy od zrní, aby se zvýšila jak úroveň výuky, tak celková morálka. O té se toho namluvilo stejně jako kdysi o té socialistické, ale skutek utek. Příliš morálním dojmem současná česká společnost nepůsobí. Další bod. Nenapravitelné, zatvrzelé porušovatele zákona propustit z nápravných škol v 15 letech, ať se starají o sebe. Nicméně jim bude třeba zajistit přechodovou pomoc do doby dosažení plnoletosti a právní zodpovědnosti a zajistit práci. Poté konec, neboť průpravu dostali a nelze každého celý život vodit za ručičku. V případě porušení zákona neprodleně umístit recidivisty rovnou do nápravných pracovních táborů, aby nahradili společnosti to, co na ně vynaložila. Zní to totalitně a budu obviňován z lásky ke koncentrákům či gulagům, nicméně si musíme položit zásadní otázku. Jak donutíme některé spoluobčany k tomu, aby se chovali civilizovaně, dělali něco užitečného a platili daně místo celoživotního parazitování na sociálním systému a práci druhých? Rád se seznámím s jiným fungujícím řešením tohoto problému. Jen bych zdůraznil, že se jedná o pracoviště pro porušovatele zákona kriminálního typu, logicky nikoli o politickou či náboženskou opozici nebo osoby jiné rasy. Po 27 letech experimentů s lidumilností je evidentní, že se nevyplácí, takže bude pravděpodobně potřebné sáhnout k represi, ale nikoli dotované z našich peněz. Ostatně pokud jsou informace Českého ministerstva spravedlnosti pravdivé, i v současných věznicích má řada vězňů zájem o práci a dobrovolně. Zvláště pro mladistvé je to velmi dobrá a účinná resocializační škola. V USA to funguje lépe než věznice. Další bod. Odpolitizovat školství, protože škola jakéhokoliv stupně nemůže být místem propagace a prosazování soukromých, skupinových, amorálních či dokonce protistátních a protinárodních názorů. Takoví pedagogové ani studenti nemají co pohledávat ve školách dotovaných z daní občanů. Je třeba začít zákazem působení politických neziskovek a zavést vlasteneckou výchovu a branou výchovu ve školách všech stupňů. V rámci vlastenecké výchovy propagovat tradiční rodinu a výchovu k rodičovství. Násilníky, další bod, násilníky a narkodýlery stíhat od 13 let věku jako dospělé. V případě skupinové organizované trestné činnosti stíhat už od 12 let. Mladší provinilce odebírat rodičům, umísťovat do školních nápravních zařízení a náklady na jejich pobyt bez pardonu vymáhat od rodičů. Další bod, v případě poskytování sociální podpory a dotací rozlišovat, jakým způsobem jsou využívány a zda mají rodiče snahu vychovávat děti jako civilizované členy společnosti. Každopádně vyloučit všemožné dary typu ježdění na úřady taxíkem či přidělování praček zdarma s výmluvami na nedostatek peněz. V takovém případě bude poskytnutá částka postupně stržena ze sociálních dávek. Další bod. V případě rodin, které evidentně parazitují na sociálním systému a nevedou děti aktivně k civilizovanému životu, neposkytovat sociální podporu již na třetí a další děti. Za svoje děti je zodpovědný především rodič a není možné si z nich dělat zdroj příjmů a prostředek k vydírání státu a okrádání spoluobčanů platících daně. Rodiče, kteří se nestarají o svoje potomstvo a parazitují, zařadit do práce, aby vydělávali na odebrané děti a stal se z nich pozitivnější vzor. Pokud budou práci sabotovat, vytvořit pro ně pracovní tábory, aby pochopili, že na společnosti parazitovat již nelze a zaplatili svoje dluhy. V USA to funguje a nikdo nepovykuje o koncentrácích. Lidé se tam dobře naučili rozlišovat mezi civilizovaným občanem, zločincem a povalečem. Další bod. Zvýšit podporu dětí chudých rodin a matek samoživitelek, jestliže tito rodiče aktivně pracují a vedou civilizovaný život. Jak se kdo chová, vidí velmi dobře celé okolí. Kdysi dokázali srovnat spustlou rodinu na vsi starosta se sousedy, případně s místním četníkem, a nepotřebovali k tomu žádné soudy ani sociální pracovnice, tím méně neziskovkáře, kteří by na cizím neštěstí parazitovali a napomáhali porušovatelům zákona a morálky. Další bod. Nekompromisně stíhat necivilizované chování žáků a studentů a útoky na pedagogy. V takových případech soudně postihovat i rodiče, kteří jsou za svoje děti plně zodpovědní. Pro provinilce a recidivisty z řad studujících vybudovat jako v USA nápravná střediska vojenského typu. Další bod. Nekompromisně stíhat obchod s drogami ve školách a jakékoliv zapojení studujících jako narkodýlerů. K tomu provádět opakované namátkové kontroly na všech stupních. V případě obchodu s drogami rovněž postihovat i rodiče, počínaje vysokými pokutami a konče propuštěním ze státní a obecní služby, pokud tam pracují. Pokud se jedná o podnikatele, nepřidělovat jim státní a obecní zakázky. Další bod. Umožnit komukoli z rodičů či pěstounů zřeknutí se mladistvých zločinců, a to rychlým způsobem na dobu dočasnou nebo navždy. Další bod. V případě mladistvých násilníků, zlodějských recidivistů a narkodýlerů omezit jejich ochranu, především zveřejňováním jejich jmen a fotografií v rámci prevence a ochrany obyvatel. Další bod. Posílit ve školách sportovní výchovu, především v oblasti skupinových a braných sportů. Zde je třeba rovnou odmítnout snahy o navrácení jakési zkrácené prezenční služby. V některých oblastech odchází do práce i kolem 10% mladých lidí již po ukončení základní školy. Mnozí středoškoláci a učni pracují v rodinných firmách. Základní službu zároveň nelze realizovat před dosažením plnoletosti, kdy je možné provádět výcvik se zbraněmi. Kromě toho krátká základní služba nevytvoří fyzický základ, odborné znalosti, návyky ani koordinaci z hlediska bojové činnosti. Takovou základní službu informačního rázu může nahradit seriál v televizi. Já jsem se něco takového snažil prosadit již v roce 2010 a byl jsem za to vyhozen z ministerstva obrany. Vzpomínám si, jak všichni oslavovali, že končí ten komunistický přežitek. Časopis ministerstva obrany k tomu vydal zvláštní číslo. Další bod. Vytvořit systém technické zájmové činnosti ve školách, který by obecně vytvářel vztah k technice a technologiím. Další bod. Vlasteneckou, sportovní i technickou výchovu ve školách směřovat do oblasti brannosti s následným přestupem do svazu brannosti, národní gardy a armádní zálohy. Slovní spojení aktivní záloha je blbost od prvopočátku, stejně jako například útočná puška. Existuje snad pasivní záloha nebo obraná puška? Je logické, že veškeré současné použitelné zálohy by měly být armádní, protože jsou určeny pro armádu a ta se má starat o aktivitu či pasivitu každého záložáka. Zatím nemáme aktivní a bojeschopnou ani většinu placených tzv. Profesionálů, za to záplavu uniformovaných úředníků a generálů, a nikomu to 27 let nevadilo. Další bod. Nicméně pro případ krizových událostí by měly být postupně vytvořeny rovněž policejní zálohy, které by tvořily některé jednotky Národní gardy, dobrovolní hasiči a další organizace braného typu. I zde se může uplatnit mládež po vzoru dobrovolných hasičů. Tím pádem by se armáda mohla starat o obranu státu a nikoli o kde co kolem, počínaje hlídáním kdečeho před zloději při povodních. Další bod. Postihovat útoky na český národ a další civilizované národy v naší zemi a snahy o likvidaci či relativizaci pozitivních národních a vlasteneckých symbolů a vzorů. Vlastenec ani slušný člověk se nedotýká hrdinů, kteří v minulosti položili život za naši zemi a svobodu našich národů. Další bod. Zrušit inkluzi ve školách, protože snižuje kvalitu výuky. Další bod, minimalizovat podporu a zároveň zvýšit kontrolu politických neziskovek. Další bod, omezit dotace do vrcholového sportu. Zvláště tam vidíme přehlídku komedie, korupce a zlodějny všemožných funkcionářů, kteří by přes panděro nedokázali ani kopnout do balónu. Co nám vlastně přináší početné stádo vrcholových sportovců, milionářů a parazitů kolem nich? Nanejvýš komedie politiků a finanční tunely počínaje stupidními nápady typu stavby světového stadionu za miliardy pro jednu rychlobruslařku. Další bod. Přípravu nejschopnějších perspektivních sportovců převést jako v minulosti na státní systém a parazity vyhnat. Vycházet přitom z plošného rozvoje tělesné výchovy ve školách všech stupňů. Další bod, zdanit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají středoškoláky na pozicích vysokoškoláků za účelem úspor. Dále, omezit dotace všemožných umělců, kteří se dlouhodobě neumějí sami uživit. Máme dost umělců, kteří se uživí a ještě naši zemi propagují, mnozí za žebrácké platy. Ostatní nechť se jdou živit přínosnější činností a nikoli parazitováním na spoluobčanech. Neustálým rozhazováním, krytým mnohdy půjčkami, chybějí peníze na vše důležité. Dále zdanit hmotnou i nehmotnou produkci všech společností, které působí v takzvaných daňových rájích. Dále zdanit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince ze zemí mimo Evropskou unii, místo vlastních spoluobčanů, jimž by museli platit odpovídající mzdy za práci. Doplnit systémem zaměstnávání důchodců, kteří chtějí pracovat na poloviční směny. Je logické, že se nejedná o krátkodobou a levnou záležitost, nicméně výše uvedená opatření jsou schopna vyřešit řadu problémů, počínaje financemi a konče zaměstnaností, umožňující řádné zapojení mnoha občanů. Organizovaný vlastenecký a problematiky znalý občan rovněž přispěje k poklesu kriminality všeho druhu, což opět sníží ztráty nás všech. Na závěr bych uvedl vlastní zkušenosti s mládeží, získané nejen v rámci volební kampaně v minulém roce. Zdaleka není pravda, že současná mládež je líná, hloupá a postrádá vztah k vlasti. Existují samozřejmě takto se profilující skupiny, kterým se dostává mediální podpory, ale netvoří většinu mladé generace. Některé z nich jsou za to pravděpodobně placeny. Nejhorší je situace v Praze a Brně kolem vysokých škol ovládaných placenými propagandisty cizích zájmů a multikulturními neziskovkáři. I zde jsou ovšem nepřehlédnutelné rozdíly mezi školami technického a humanitního typu. Musíme se zeptat, které strany v těchto městech a na ministerstvech školství dlouhodobě vládly, že umožnili tak ostudný vývoj. Nicméně životní realita je tou nejlepší školou a česká mládež má budoucnost. Musí ji však vzít do svých rukou, které bude řídit vlastní bystrý mozek. Tak milí přátelé, a to je konec tohoto dlouhatánského článku, který však domnívám se je jednak skvělou analýzou a zároveň obsahuje řadu bodů, které by pomohly všechny ty problémy vyřešit. Největší problém je ovšem v tom, že k řešení problémů není v naší politické garnituře vůbec žádná vůle, ba naopak ty problémy byly záměrně a systematicky po dobu o něch 27 let vytvářeny. Takže v první řadě si musíme dobře zvolit ve volbách, musíme se začít starat o věci veřejné a potom postupně nasazovat ty jednotlivé kroky. A další článek jsem vybrala ze svého oblíbeného serveru hlavnézprávy.sk. Článek vyšel dnes a jeho titulek zní: Toleranci a respekt žádá další v uvozovkách sexuální menšina. Pedofilové se na letošním českém Gay Pride cítili nepřijatí a ukřivdění. Pedofilní sexuální menšinu doslova utlačovali na svobodě projevu a právu svobodně šířit informace. Uvádí se v prohlášení na stránkách pedofilní komunity v Čechách. Aktivisté z řad této v uvozovkách sexuální menšiny totiž na českém pochodu Gay Pride neměli dovoleno rozdávat letáky a ani jinak působit, což komunitu pobouřilo. Jinak se to vyložit nedá, když jim vadí jen letáčky informující o pedofílii, ale jiné letáčky nevadí. Považujeme za jejich ohromný přešlap. Přijali jsme to, když zamítli naše nabídky s přednáškami o pedofílii bez toho, abychom si stěžovali. Ale šikanovat nás jen na základě toho, jací jsme a že se snažíme pomáhat, to má k tématu letošního Prague Pride velmi daleko. Uzavírá se v prohlášení pedofilů. Podtitulek: Pedofilů se zastal i LGBTI aktivista / muž, který si změnil svou identitu na ženskou a který je u našich sousedů silným hlasem LGBTI komunity. Čech, který se nechává oslovovat jménem Marie Ferina a který je hlasem LGBTI v Čechách, není spokojený se současnou situací s ohledem na práva sexuálních menšin. Ferina poukazuje, že samotná gay komunita dokáže být netolerantní k menšinovým skupinám. Věří však, že dojde k očištění ostrakizovaných komunit, včetně pedofilů. Informuje o tom portál Echo 24. Zkrátka a dobře, budoucnost není jen queer, ale radical queer, respektive taková být musí. Je třeba skončit s tím, že jednotlivé podskupiny queer komunity se izolují, vzpomenout si, že ještě není dobojováno, a to ani legislativně. Navíc legální rovnost není rovností osobní a stejná práva ještě neznamenají stejné podmínky a příležitosti, píše Marie Ferina ve svém článku v časopise Tvar. Jak dále uvádí, radical queer znamená zrušit sexuální a rodové normy, očistit stigmatizované menšiny, včetně například pedofilní komunity, o kterou Prague Pride s ohledem na malé liberální krůčky dopředu nestojí, protože se jí dané téma zdá příliš kontroverzní. Nepřizpůsobit se, měnit společnost, apeluje Ferina. Tento aktivista vyčítá homosexuální komunitě, že se příliš přizpůsobuje většinové společnosti a bojí se otevírat témata jako například práva pro pedofily. V České republice mají s touto salámovou metodou bohaté zkušenosti. Nejprve byla společnost ubezpečená, že schválení registrovaných partnerství je jediný požadavek LGBT komunity, a proto tento požadavek prošel v parlamentu. Přednedávnem však na základě těchto registrovaných partnerství ústavní soud stanovil, že homosexuální páry si mohou adoptovat děti. Ústavní soud považoval za diskriminující, že dítě si mohly osvojit jen manželské páry a jednotlivci, kteří nebyli registrovaní v partnerství. LGBT komunita proto toto ustanovení považuje za obrovskou výhru. Gay Pride pochod zavítá následující víkend i do Bratislavy. Můžeme se jen nechat překvapit, jaké scény sebou přinese, ale s velkou pravděpodobností takové, od kterých by bylo dobré dětského diváka uchránit a do města raději v tom čase nepouštět, viz záběry níže. No a zde jsou již záběry z pražského Prague Pride, redakce hlavních zpráv, tam píše údajné záběry z pražského pochodu hrdosti a o hrdost se zcela jistě nejedná, nějací tvorové zde v maskách, v kůži, někteří prakticky nazí, je to doopravdy přehlídka hrůzy, zvrhlosti, zrůdnosti, nevím, jak jinak to pojmenovat. Milí přátelé, a takto jsme dospěli ke konci našeho dnešního Letem světem internetem. Je to opravdu smutný, tragický obrázek části naší společnosti a naší doby. Nicméně nesmíme se vzdávat, je potřeba naopak zůstat odvážnými a těmto všem zvěrstvům se postavit a pomalu otevřít oči, nebo raději rychle, co největšímu počtu lidí, tak, abychom ještě dokázali ubránit naši vlast a ubránit naši společnost, především pro naše děti, aby byla taková, jakou ji známe, plná milých, pracujících, šikovných lidí, kteří dokáží milovat, žít v lásce a svornosti, v radosti, spokojenosti, štěstí. Ale aby člověk mohl takto žít, tak musí také tyto hodnoty aktivně vytvářet. No a to už je ode mě dnes doopravdy všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer, samozřejmě se Svobodným rádiem. Hned po tomto pořadu následuje pořad pana Vladimíra Kapala a bude to živě s panem Benjaminem Kurasem o hrozbě islamizace. Mějte se moc hezky.
Kdo jen to pozná, pozná, pozná. dnes jako bláznovství. Věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva.